Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, որը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն այսօրվանից սկսում է անհնազանդության ակցիաները։ Իշխող հանրապետականը դարձյալ հայտարարում է. Հայաստանում իշխանափոխություն կարող է լինել բացառապես ընտրությունների միջոցով, այլ ճանապարհ չկա։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում ճգնաժամը շարունակվում է։ Երկու երկրների ղեկավարները հանդես են եկել նոր փոխադարձ մեղադրանքներով։ Այսօր ազգային ժողովում դռնփակ նիստ է գումարել խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը, օրակարգում պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի հայտարարություններ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Իրանի նորանշանակ դեսպան Սեյդ Քազեմ Սաջադիի հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են հայ-իրանական բազմաբովանդակ համագործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներին ու հակամարտությունների կարգավորմանն առնչվող հարցեր։ Երորդյա պաշտոնական այցով Երևանը ժամանում Չեխիայի պատգամավորների պալատի նախագահ Յան Համաչեկի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատը ՖԱՖ-ը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի հավաքականի խաղացողներին իրենց կոչին միանալու Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարությանը պատասխանելու համար։ ՖԱՖ-ի առաջնային նպատակը մնում է Հայրապետյանի հեռացումը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդում է Թուրքիան-Ռուսական ռազմական օդանավին հարվածեց Իսլամական պետության հետ Շահութաբեր նավթի առևտուրը պաշտպանելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այս պնդումը զրպարտություն է որակել։ Գերմանիայի կառավարությունը հավանություն տվեց երկրի զինված ուժերի Սիրիայի տարածքում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ ռազմական առաքելությանը 1 տարի ժամկետով մասնակցելու առաջարկին, որը պետք է հաստատվի նաև Բունդեսթագի կողմից։ Ռազմական գործողությունների մոտավոր արժեքը գնահատվում է 134 միլիոն եվրո։ Աֆղանստանի անվտանգության ուժերը հմտորեն պայքարում են Թալիբների եւ Իսլամական պետության զինյալների դեմ, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հավելելով, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակելու է վարժեցնել, աջակցել Աֆղանստանի ուժայիններին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարներին կոչ է արել 2016-ին ևս պահպանել զորքերի նույն քանակն Աֆղանստանում։ Տաջիկստանի Գերագույն դատարանն հաբեկչության և կրոնական ծայրահեղականության մեղադրանքներով 9 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նախկին պաշտոնյա մահմեդական վերածնունդ կուսակցության անդամ Հասան Ռահիմովին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը իր խոստման համաձայն այսօրվանից սկսում է քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունների շարք՝ միտված համանդրական հանրակրվեի տապալմանն ու վերջնարդյունքում գործող իշխանությունների հեռացմանը։ Ինչպես հայտնի է, այս միավորումը պայքարի նոր մարտավարություն է հռչակել։ Այն է, քաղաքական գործընթացները սկսել ոչ թե քվեարկությունից հետո, ինչպես միշտ եղել է, այլ մինչ քվեարկությունը։ Մի քանի օր առաջ Նոր Հայաստանի Գյումրիում տեղի ունեցած հանրահավաքին հանրային փրկության ճակատի միասնական շտաբի համակարգող Ժիրար Սեֆիլյանն ասել էր, ելքը չի լինելու սիստեմային տրամաբանության մեջ, ընդդիմությունը երկար տարիներ հարգել է այդ տրամաբանությունը և 20 տարի է մենք արդյունք չունենք։ Սեֆիլյանը սակայն չէր հստակեցրել, թե ինչպես է պատկերացնում ոչ սիստեմային պայքարը։ Իդեպ նշենք, այսօր առավոտից ահազանգերային ստացվում, որ չի աշխատում Աբովյանից Երևան բերող ճանապարհը սպասարկող տրանսպորտը։ Նոր Հայաստանի այսօր սկսված գործողությունների մասին Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ընդդիմության ահազանգերի հետքերով, թե մարզերում խոչընդոտներ են ստեղծվում, որպեսզի մարդիկ չկարողանան այսօր մասնակցել Երևանյան հանրահավաքին, Աբովյանի կանգառներում արձանագրեցինք մարդկային կուտակումներ։
Ավտոբուս չկա, ժողովուրդ տեսա տաքսով է։
Ինչ որ ցույց է, դրամարի տրանսպորտ չկա։
Ասում են ինչ որ ընտրությունների համար, չգիտեմ։
Ցույցի համար չեն թողում շարժվեմ։
Ինչու ես պետք է չգնամ աշխատանքի։ Եվ ինձ կարող աշխատանքից հեռացնեն այդ իսկ պատճառով։ Միշտ նույն պատմությունն է։ Ես ինչ ասած մոռացել եմ, որ այսօր հավաքել են, դրա համար դուրս եկա պատրաստված։ Երևի թե հետ գնամ, տուն գնամ։
Այնտեղ ուսանողներ կան, ինձաններ կան, աշխատակի գնացողներ, այսինքն հարստականորեն խոչընդոտում ամեն ինչ տես վիճակն է եղել։
Չեր աշխատում Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը, նույնիսկ տաքսիներն էին պարապուրթի մատնված։ Վարորդները եւ կարգադրիչները սակայն հրաժարվում էին տեսախցիկի արչեւ ասել Երևան ճյուղավորվելու պատճառը։
Դուք լրագրում եք, արդյունքներից ավելի լավ
դիմում։
Վախում են իրանց ազգի։
Աբովյանի քաղաքային տրանսպորտը եւ որոշ տաքսի ծառայություններ սպասարկում է King Deluxe ընկերությունը, որի ղեկավար Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով հենց ոստիկաններն են վարորդներին արգելել Երևան գալ։
Իշխանությունների կողմից եւ հատկապես ոստիկանության կողմից անօրինական հերթական քայլն է։ Անկախ այդ ամենից, միևնույն է, մեր գործողությունները լինելու են խաղաղ։
Ընդդիմադիր գործիչը սպառնալիք է որակում Վլադիմիր Գասպարյանի երեկվա զգուշացումները, թե փոքր երկրում չեն հանդուրժելու խժդժություններ։
Կլինենք շատ խիստ, կտրուկ, արագ։
Հայկական ասացվածքը ասում է, արչե իր վախից է գոռում, երեկվա նախադեպ ժողովով եւ խոսքերով ցույց է տալիս, որ ցանկացած պարագայում իրենք իշխանությունները հատկապես մտահոգվելու տեղիք ունեն։
Իսկ ինչպես է Նոր Հայաստանի այսօր սկսած գործողությունները գնահատում Իշխող Հանրապետականը։ Այսօր Մամլոա Սուլիսով է հանդես եկել Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, հայտարարելով Հայաստանում իշխանապողություն կարող է լինել բացառապես ընտրությունների միջոցով, այլ ճանապարհ չկա։ Ինչ վերաբերում է Նոր Հայաստանի հանրահավաքային շարժմանը, ապա դա ըստ Շարմազանովի իշխանություններին չի մտահոգում։ Հովհանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Նոր Հայաստան շարժման այսօր նախատեսված հանրահավաքը իշխանություններին չի մտահոգում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վստահ է, իշխանապողություն չի լինի։
Չեն վախենում իրենց
իշխանության։ Սա պատմեմ, նորմալ ցանկացած նորմալը պետք է միայն Աստծուն վախենա։ Ինչ անշանակում վախենալ։ Իմ քույրերից ու եղբայրներից ինչի՞ ես պետք է վախենամ։ Ինքը ունի նույնը, որ ինքը իմ քաղաքացին է։ Դժգո քաղաքացի է, միգուցե օբյեկտիվ ադժգո, միգուցե սուբյեկտիվ ադժգո, մարդը դժգո, ինքը իմ երկրի քաղաքացին է, ինքը իմ եղբայրն է, հանգամանք ինքը ինձ սիրում է, չի սիրում, ատում է, չի ատում, մենք բոլորս մի նավի անդամներ ենք, այդ նավի անունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, խոսքը սրա մասին է։
Իշխող կուսակցության խոսնակը շեշտեց, իշխանապողություն կարող է լինել միայն 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, իսկ որ հասարակության մեջ կարող են լինել նաև ռադիկալ տրամադրված քաղաքացիներ, նա դա նորմալ է գնահատում։
Ես չեմ կարծում, նախ նրանք այնքան շատ կոմունակիստներ ունեն, երկրորդն էլ չգիտեմ իրանց միտինգներին գնացող քաղաքացիների շարժառիթները որոնք են։ Բնականաբար կլինի շատ-շատ մարդիկ կան, մարդիկ այդպես չի, ասեմ, իշխանությունները ինչ են սիրում։ Իհարկե պետք է չսիրեն մի մասը։ Մի երկրում, որտեղ կա կոռուպցիա, մի երկրում, որտեղ կա աղքատության մակարդակ, դե որտեղ մարդը խնդիրներ ունեն, սոցիալական խնդիրներ ունեն, ինչ անշանակ։ Իսկ ում են սիրում այս երկրում, մեր երկրում։ Ում ենք սիրում, մենք բոլորս։
Այն դիտարկմանը, որ վերջին նախագահական ընտրություններում 500,000-ից ավելի ձայներ հավաքած Ռաֆի Հովանիսյանն էլ այսօր հրապարակում Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի հեռանալը պահանջելու, Շարմազանովը շտապեց արձագանքել, որ ժառանգության առաջնորդը իր համար անլուրջ գործիչ է։
Խորդ կտա անլուրջ ուշադրություն չդարձնել։ Ռաֆի Հովանիսյանը հովարային անջատումով գործիչ է։ Այսինքն 2013-ին մարդը հավաքեց 37% ձայն, հետո կորավ տարիներ, ամիսներ շառունակ չկար, հիմա նոր հայտնվել է։ Ուր էր ինքը։ Հովարային անջատումներով գործիչներին ես չեմ ընկալում։
Էդվարդ Շարմազանովի խոսքով այսօր Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը անվտանգությունն է։ Իսլամական պետությունը Սիրիան եւ Թուրքիան հիշեցրեց եւ պնդեց, որ այսօր առավել քան երբեւե ցնցումներ չպետք է լինեն։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուս-թուրքական հարաբերություններում ռուսական ինքնաթիռի խոցումից հետո սկսված ճգնաժամը սաստկանում է։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Անկարային մեղադրել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից ստվերային գործարքների միջոցով նավթ գնելու մեջ։ Էրդողանի արձագանքը չի ուշացել։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանը շարունակում է Թուրքիային մեղադրել, իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման հետ նավթի ապորինի առևտուր անելու մեջ։ Ըստ Մոսկվայի, Սիրիայից Թուրքիա նավթի փոխադրումները խափանելու առավել արդյունավետ գործոնը ռուսական օթային արշավն էր, եւ հենց այդ պատճառով են թուրքական F-16-ները նոյեմբերի 24-ին վայր գցել Su-24 ռուսական ինքնաթիռը։ Այդ մասին երեկ Փարիզում ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ գումարված կլիմայի հարցերով միջազգային գագաթնաժողովում հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը.
Измест добычи нефти, которая контролируется ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции.
Նավթը իսլամական պետության եւ ահաբեկչական այլ կառույցների հսկողության տակ գտնվող տարածքներից արդյունաբերական մակարդակի հասնող հսկայական քանակով փոխադրվում է Թուրքիա։ Մեր օթանավը վայր գցելու նպատակն էր ապահովել նավթի փոխադրման անվտանգությունը, ուղիները, որոնցով նավթը հասցնում են Թուրքիայի նավահանգիստներ եւ լցնում նավթակիր նավեր, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։
Решение по поводу того, чтобы сбить наш самолёт, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции, как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры.
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով գագաթնաժողովից առաջ ասել է, թե պատրաստ է Փարիզում հանդիպել Պուտինի հետ եւ քննարկել ստեղծված իրավիճակը, շատ նյարդային է արձագանքել ռուսների հնչեցրած մեղադրանքներին։ Նա զրպարտություն է անվանել Պուտինի հայտարարությունը եւ նույնիսկ ասել է, թե պատրաստ է հրաժարական տալ այն դեպքում, եթե ռուսները ապացուցեն, որ ինքը ներքաշված է իսլամական պետության հետ ապորինի նավթային գործարքներում։ Եթե նման բան ապացուցվի, ապա հանուն մեր երկրի արժանապատվության ես կազատեմ պաշտոնս, եւ ես հիմա հստակ հարցնում եմ պարոն Պուտինին. իսկ չապացուցելու դեպքում դուք պատրաստ եք լքել ձեր պաշտոնը, ասել է Էրդողանը։ Ռուս-թուրքական վեճին այսօր Անկարայում անդրադարձել է նաեւ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։
Ռուսիա տեկրար չարումս, ելենիս բենզեր օլայլերն յաշամամասի չին Ասկերի իլիտիշիմ կանալլարումզ աչալում։
Մենք վերստին Ռուսաստանին կոչ ենք անում նման օրինակ միջադեպերից խուսափելու համար։ Եկեք վերականգնենք ռազմական կապի խողովակները, մեր հարաբերությունները մեղմելու համար, եկեք բացենք դիվանագիտական խողովակները, եկեք նստենք եւ խոսենք էլ ավելի մեծ ճգնաժամեր կանխելու համար, ասել է Դավութոգլուն։
Կանալլարումզ աչալում, օտրուկ կոնուշալում, դահա բյուկ չապլի քրիզերին օննե գեչելում։
Օրեր առաջ արյունալի բախումներ էին տեղի ունեցել ադրբեջանական Նարդարանավանում։ Բաքվին բավական մոտ գտնվող այս բնակավայրում բախվել էին տեղի ոստիկաններն ու հավատացյալները։ Ոստիկանությունն իր գործողությունը ներկայացրել էր որպես պայքար արմատական իսլամական զինված խմբի դեմ։ Պաշտոնապես նաև հայտարարվել էր, որ գործողության ընթացքում 6 մարդ է զոհվել, որոնցից 2-ը ոստիկան են։ Նարդարանում ձերբակալվածների թվում էր նաև ադրբեջանցի հավատացյալների համար հեղինակավոր մահմեդական գործիչ համարվող Թալեբ Բաղիրզադեն։ Առավելապես հավատացյալներով բնակեցված այս ավանում կրքերը տակավին չեն հանդարտվում, կան նոր զարգացումներ։ Ոստիկանությունը շարունակում է հատուկ գործողությունները, այս մասին մեզ կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Ադրբեջանի ներքին զորքերի ուժեղացված ստորաբաժանումները մուտք գործեցին Բաքվից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նարդարանավան, որտեղ անցած շաբաթ հավատացյալների եւ ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախման հետևանքով 7 մարդ էր զոհվել։ Վերջին մի քանի օրերին ավելի քան 9000 բնակիչ ունեցող Նարդարանը լիակատար շրջափակման մեջ էր, գյուղը հոսանքազրկվել էր, դադարեցվել էր նաեւ գազի մատակարարումը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար ություններն այսօր գործողության մեկնարկից քիչ անց հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ։ Զենք, զինամթերք եւ պայթուցիկ նյութեր արգրավելու նպատակով Նարդարան ավանում հատուկ գործողություն է մեկնարկել, որը գտնվում է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի հսկողության ներքո։ Գործողության ընթացքի մասին երկրի ղեկավարին պարբերաբար զեկուցվում է, նշված էր հայտարարության մեջ։ Վաղ առավոտյան արդեն համացանցում տեսագրություններ հայտնվեցին, որոնցում հստակ երևում էր, թե ինչպես է ներքին զորքերի շարասյունը մեծ արագությամբ շարժվում Նարդարանի ուղությամբ։ ուղղությամբ։ Տեղական կայքերը նաև մի լուսանկար հրապարակեցին, որից պարզ էր դառնում, որ Ապշերոնի թերակղզու հյուսիսում գտնվող այս բնակավայրում ծավալված գործողությանը մասնակցում է անգամ Ադրբեջանի Կասպիական նավատորմը։ Մինվալ ազգայքի տեղեկություններով առնվազն մեկ ռազմանավ ծովից արգելափակել էր Նարդարանը։ Բունավանում ընթացող գործողության մասին տեղեկությունները ևս բավական կծկտուր են։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքում հրապարակված լուսանկարից պարզ է դառնում, որ ընթացող խուզարկություններին նաև կին հատուկ ջոկատայիններ են մասնակցում, ինչը թերևս պատահական չէ։ Նարդարանցի հավատացյալ կանայք վերջին օրերին սկիզբ առած դիմակայության ակտիվ մասնակիցներն էին։ Նարդարանում ընթացող գործողություններին զուգահեռ ադրբեջանական իշխանություններն այսօր առավոտյան հարազատներին հանձնեցին նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ընդհարման ժամանակ զոհված երեք հավատացյալների մարմինները։ Ադրբեջանցի իրավապահները լուրջ մտավախություններ ունեին, որ հուղարկավորությունը կարող է նոր բազմամարդ ցույցերի պատճառ դառնալ, սակայն գյուղում մեկնարկած հատուկ գործողությունը իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի հավանականությունը հասցրեց նվազագույնի։ Ադրբեջանում ի դեպ բավական հաճախ հնչող կարծիք կա, որ երկրի տարածքում շիա մահմեդականության գլխավոր կենտրոններից մեկը հանդիսացող Նարդարանն իրականում գտնվում է Իրանի իշխանությունների զգալի ազդեցության ներքո։ Այս մեղադրանքները հերքելու նպատակով էր թերևս, որ այսօր հատուկ գործողությանը զուգահեռ Բաքվում Իրանի դեսպանությունը հարկամարեց հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ։ Իրանը մշտապես և սկզբունքորեն դեմ է արտահայտվել որևէ խնդիր բռնությամբ լուծելուն։ Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է, որպեսզի բարեկամ երկրներում խաղաղություն և կայունություն լինի։ Եթե իհարկե Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները ապացուցեն, որ Իրանը միջամտում է երկրի ներքին գործերին, ապա այդ փաստերը միանշանակորեն հետաքնվելու են։ Մենք սակայն համոզված ենք, որ նման փաստեր և ապացույցներ պարզապես գոյություն չունեն, նշված է Իրանի դեսպանության հայտարարության մեջ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր ազգային ժողովում դռնփակ նիստ է գումարել խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը, օրակարգում ունենալով պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որոշ ժամանակ առաջ արած աղմկահարուց հայտարարություններից մեկը։ Պատգամավորը, հիշեցնենք, սպառնացել էր բռնաբարել և գլխատել նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացական արտահայտություններ անել։ Էթիկայի հանձնաժողովի նիստի մասին այժմ Տաթևիկ Լազարյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովն այսօր միաձայն որոշեց, որ հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը խախտել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Դրմփակ նիստից հետո այդ մասին հայտարարեց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Վահան Բաբայանը։
Որոշումը կայացվեց միաձայն, որ Առաքել Մովսիսյանը խախտել է ազգային ժողովի կանոնակարգի 6-րդ հոդվացի կետ 1 հոդվացի է կետը, որը վերաբերում է պատգամավորին ոչ վայել պահվածքի հետ կապված։ Այսինքն որոշումը ընդունված է միաձայն, կհրապարակվի ազգային ժողովի առաջիկա նիստում։ Այլ մեկնաբանություններ խնդրում եմ զերծմանանք այլ տիպի։
Միայն մեկ ճշտում, հրապարակվելու հենց այս ժամանակից ընթերցելու է տեքստը։
Կանոնակարգի համաձայն ոչ նախատեսված է, այնպես էլ կլինի։ Դա սովորաբար բաժանվում է բոլոր ազգային ժողովի պատգամավորներին, այդ թվում մամուլին։
Առաքել Մովսեսյանի դեմ հիշեցնենք դիմումեր ներկայացրել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Հանրապետական պատգամավորը ամիսներ առաջ հրապարակավ սպառնացել էր բռնաբարել և գլխատել բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգնեն պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Սա ի դեպ առաջին նման որոշումը չէ։ Էթիկայի հանձնաժողովը մեկ տարի առաջ կրկին ստիպված էր քննել պատգամավորի վարքագիծը, երբ վերջինս գազային պայմանագրի վավերացման ժամանակ արձագանքելով դրա դեմ բողոքող լրագրողներին վիրավորական արտահայտություն էր արել նրանց հասցեին։
Օրենքի համաձայն եւս կանոնակարգի դրանից ավել դրանից պակաս մենք լիազորություններ չունենք։ Ինչ լիազորություններ էթիկայի հանձնաժողովը ունի, այդ լիազորությունների շրջանակներում մենք գործում ենք, խնդրում եմ, մեզանից մի պահանջեք և մի սպասեք այնպիսի բաներ, որոնք մեր լիազորությունների մեջ չեն տեղավորված, և ձեր մյուս բոլոր հետաքրող հարցերով խնդրում եմ դիմեք այն ակցիաներին, որոնց ա վերաբերվում է։ Էթիկայի հանձնաժողովի վերաբերյալ բոլոր գործառույթները այսօր ամփոփվեցին նման որոշմամբ։
Այսօր ավան և նոր ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտի սպանության գործով դատավարությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկա եղել դատական նիստին։
Սպանված կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի հարազատները ավան և նոր ընդհանուր իրավասության դատարանից պահանջում են ապահովել իրենց անվտանգությունը դատական նիստերի դահլիճում։ Հակառակ դեպքում, ինչպես ազատությանն ասաց կուրսանտի հայր Արկադի Բարսեղյանը, կդիմեն ինքնապաշտպանական գործողությունների։
Մամայրս ասել, որովհետև հենց անմիջապես ինքը հենց դրանց հետևի նստարանին նստած եղել ու լսել այդ հայհոյանքը և սպառնալիքը, այնտեղ հայհոյել են մեզ, այդ մեր կողմի ժողովրդին, հենց ասած հայհոյել են և հետո սպառնացել են, որ բոլորի դեմքը լավ հիշում ենք, հեսա հելնեք, տեսեք ինչ են կանելու։ Մենք կգանք, անպայման կգանք, եթե մենք չի, որ ասենք իրանք սպառնացել են և վերջ, ասենք չեն գալու։ Ոնց ուզում ա լինի, ինքնապաշտպանություն լինելու ա, հետո հանգարճ չլինի, ասենք, բա գիտեք, չդիմեր ինքնապաշտպանության, դիմեր մեզի, մենք կապահովենք ձեր անվտանգությունը։
Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում այս տարի սկզբին սպանված կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի գործով այսօրվա դատական նիստին կուրսանտի հարազատները դատարան չէին ներկայացել։ Փոխարինը դատավորին նամակ էին հղել, խնդրելով ապահովել իրենց անվտանգությունը։
Ասենք մի երիտասարդ տղաներ են, ինչ որ նրանց կողմից մի բան հնչի, ինչ անպատասխան չի լինելու։ Ես դատավորին էլ եմ ենք առաջին նիստի ժամանակ, երբ որ երկրորդ անգամ կանչեց, ես ասի ոչ մի երաշխիք չեմ տալի, երբ որ դատարանի դալիճում, երբ որ ինձ ասում էր, որ ապահովի հանգստություն լինի, դատական նիստերը գնա ձեր օգտին չի բանում, ես էլ ասի, բա դուք չտեսաք, որ ընդ ինչ էր կատարվում։ Երբ որ ասենք դատարանի նստատեղերը, որ նստարանները կա, նրանք ասենք հելան վրով քայլելով դուրս եկան։ Կամ ես ասեցի, երբ որ երկրորդ անգամ էլ սենց դեպք տեղի ունենա, ֆրազա լսեմ և ասենք կամ ինչ-որ մի գործողություն, ես ոչ մի երաշխիք չեմ տալի, որ ես պիտի լուր նստեմ, կուլտուրական մարդ ձևանամ և ոչ մի ձեն հանեմ կամ ինչ-որ գործողության չդիմեմ։
Դատավորին ուղված նամակում մասնավորապես Հայկազ Բարսեղյանի տատը նկարագրել է անցած դատական նիստին կատարվածը, երբ ինչ-որ երիտասարդներ փորձել են ահաբեկել իրենց։ Դատական հենց առաջին նիստն անցել էր լարված մթնոլորտում, երբ ամբաստանյալների ընկերները դիտողություն էին արել որդեգորույս մորը։ Դատական կարգադրիչներն էլ հեռացրել էին կուրսանտի մոր հետ վեճի բռնված երիտասարդներին։ Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի կուրսանտ Հայկազ Բարսեղյանի դին հայտնաբերվել էր այս տարվա հունվարին ինստիտուտի մարզահրապարակում պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում։ Կուրսանտի սպանության մեջ մեղադրվողների թվում է նաև ռազմական ինստիտուտի արդեն նախկին պետի տեղակալ Զարմիկ Թևոսյանի որդին՝ Գնել Թևոսյանը։ Թևոսյանի պաշտպանարազաքարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալի ու հարազատների կողմից սպառնալիքներ չեն հնչեցվել։ Պաշտպանը շարունակում է պնդել, որ ճաղերի հետևում գտնվող երիտասարդները կապ չունեն կուրսանտի մահվան հետ։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ դարձյալ միջազգային մի թեմայի անդրադառնանք, վերջին օրերին անհանգիստ է նաև նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից Մոլդովայում։ Այստեղ նախ շարունակվում են շաբաթներ առաջ ծայրառած հանրային հուզումները, բացի դրանից անցած շաբաթ ոստիկանությունը հայտարարեց, թե այստեղ ևս նախապատրաստվել են ահաբեկչական գործողություններ և կան ձերբակալվածներ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Մոլդովայի ոստիկանությունն անցյալ շաբաթավերջին հայտարարեց ահաբեկչության նախապատրաստության կասկածանքով 13 մարդու ձերբակալության մասին։ Այս հաղորդագրությունից հետո Մոլդովայի ոստիկանությունը ձեռնպահ է մնում նրա ցուցիչ մանրամասներ հաղորդելուց։ Ոստիկանությունը հայտարարել էր, որ խումբը զինված է եղել, մտադրություն է ունեցել հարձակվել մասնավորապես մշակութային հաստատությունների վրա։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, խմբում կան Ուկրաինայի քաղաքացիներ։ Վերլուծաբաններն ուշադրություն են դարձնում ընդունում այն հանգամանքին, որ ձերբակալությունները տեղի ունեցան Քիշնևում շարունակվող բողոքի ակցիաներին զուգահեռ։ Մոլդովայում բնակվող հայազգի քաղաքագետ բլոգեր Էրնեստ Վարդանյանի խոսքով, այս պատմությունը Մոլդովայում բացատրում են քաղաքական շարժարիցներով։
Մի թուղթ են գտել, որտեղ որ գրած է, որ այդ տերորիստները ուզում էին հարձակվել բանկին կամ թանգարանին կամ թատրոնին, և ամբողջ պետությունը ծիծաղում է և ասում է, իսկապես որ դուք կարծում եք, այսինքն ոստիկանները, դուք կարծում եք, որ մենք հիմա ենք, որ մենք չենք հասկանում, որ դա լրիվ կեղծ արտադրած բան է։
Իսկ նման կնդումներ ներկայացնողների բացատրությունը որն է, այսինքն ինչու պիտի ոստիկանությունը նման հաղորդագրությամբ հանդես գար, ինչ խնդիր է լուծում այդպիսով ոստիկանությանը չհավատացողների։
Հասկանում եք, հիմա Մոլդովայում այնպես իրավիճակ է, որ ասում են, որ այս մարդիկ եկել են Դոնբասից կամ Պրիդնիստրովիայից կամ Ռուսաստանից կամ ուզում են ստեղծել այդ իրավիճակ, որը նման կլինի Դոնբասին, և դա հերիք է։ Այսինքն իրավիճակ այնպես լարված է, որ եթե մարդիկ ասեն Դոնբաս, ոնց ոչ թե Պավլովի շան ռեֆլեքսները առաջանում են, հասկանում եք, բայց այս գործ այնպես կերծ է, որ նույնիսկ Դոնբաս ասելուց հետո մարդիկ չեն հավատում, որտեղ տեսնում են, ասում են, դուք հիմար եք կամ կարծում եք, որ մենք հիմար ենք, որ մենք հավատանք, որ այս մարդիկ ուզում են իսկապես Մոլդովայի, այսինքն Քիշինյովի ազգային պատմական թանգարանը գրավել, դուք մեզ ինչու տեղեք դրել, և այդպես խոսակցություններ են գնում։
Ձեզ հայտնի են այդ անունները, հրապարակվել են նրանց նկարները կամ ոստիկանության անուն ազգանունները, մինչ այժմ դեռ չի հրապարակել, թե ովքեր են այդ 13 հոգին։
Մի քանի նկար են ներկայացել, դա է, ոչ անուն, ոչ բացադրություն, ոչ մի բան։
Եթե ամփոփենք, կարող ենք ասել, որ ոստիկանությանը չհավատացող մարդիկ միանշանակ պնդում են, որ դա քաղաքական ինչ-որ հարցերի հետ կապված հայտարարություն էր, որ ահա կան այսպիսի ահաբեկիչներ։
Դա բոլոր դեպքում ժողովուրդը ասում է, որ դա քաղաքական հարց է, որովհետև այս իշխանությունը շատ ծանր իրավիճակի է հասցրել պետությունը, ժողովուրդը դժգոհ է, իսկ ոստիկանները փորձում են մի ձևի այնպես անել, որպեսզի ժողովուրդը չմտածի այդ խնդիրների մասին, մի ուրիշ բանի մասին մտածի, էլի։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Հանրաքվեի նախորդին հանրության զգալի մի շրջանում պահպանվում է անտարբերություն իր ապագան կանխորոշող փաստաթղթի հանդեպ, ինչը դրսևորվում է քարոզարշավի մասնակիցների մարզային հանդիպումներում առաջ քաշվող զանազան տնտեսական ու սոցիալական խնդիրների և սահմանադրության բովանդակությանն ընդհանրապես չվերաբերող այլ հարցերի բարձրացման տեսքով, փչացող բերքի իրացման խնդրից մինչև սոցիալական նպաստների ու թոշակների վճարումը, ճանապարհների ամբարե կարգ վիճակից մինչև տեղական այս կամ այն պաշտոնյայի հանդեպ դրսևորվող անվստահությունը։ Հասարակությունը բաժանվել է ոչ թե երկու, այլ միանգամից 3 ճամբարի, որոնցից վերջինի ներկայացուցիչները ոչ միայն այդպես էլ չեն կողմնորոշվել ԱՅՈ-ի ու ոչի միջև, այլև հրաժարվում են դա անել, բերելով ինչ-ինչ փաստարկներ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, ոչի ճակատը պնդում է, որ հանրաքվեի օրը պետք է վերահսկողություն իրականացնել բոլոր տեղամասերում և հաղթանակն ապահովված է, որովհետև այդ դեպքում իշխանությունները չեն կարողանա անցկացնել իրենց ԱՅՈ-ն։ Սա նույնպես մեղմ ասած հեռու է իրականությունից, որովհետև խնդիրն այն չէ, ընդդիմությունը կարող է վերահսկել հանրաքվեի ընթացքը բոլոր տեղամասերում, թե ոչ, խնդիրն այն է, որ իշխանություններն իրենց առջև կեղծիքները թաքուն իրականացնելու հարց չեն դրել, նրանք թքած ունեն թաքուն կարվեն կեղծիքները, թե բացահայտ, նրանց միայն մի հարց է հետաքրքրում, ի վիճակի կլինի ընդդիմությունը կեղծիքների պաշտոնական հրապարակումից հետո 100 հազարավոր մարդկանց դուրս բերել փողոց, թե ի վիճակի չի լինի։ Թեմայի շարունակությունը ժամանակ թերթում։ Այսօր մեկնարկում է որոշակի մի դիմակայություն, որը ժամանակի մեջ անկասկած կունենա ժամանակային որոշակի տևողություն, ինչպես օրինակ Բաղրամյան փողոցի շարժումը։ Սա կլինի յուրօրինակ նյարդերի պայքար, որում իհարկե խնդիրը կլինի այն, թե ում նյարդերը առաջինը տեղի կտան և ինչպիսին կլինեն այդ տեղի տալու դրսևորումները։ Միաժամանակ մեծ է հավանականությունը, որի վերջո կպարզվի, որ հերթական անգամ քաղաքական խաղը կառուցվել է հասարակության նյարդերի վրա։ Համենայն դեպս ակնհայտ է մի բան, որ մեթոդաբանության և ձևի տեսանկյունից այն, ինչ մեկնարկում է այսօր, մեկ անգամ չէ, որ փորձը արվել իրականացնել երեք։ Իհարկե այն, որ նախկինում անհաջող փորձեր են եղել, բոլորովին չի կարող նշանակել, որ ինչ-որ մի փորձ չի պսակվի առավել հաջող ընթացքով ու արդյունքով։
27-ի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։